Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ։ Հունիսի 12-ի գործով 16 մեղադրյալներ կան, որոնց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ Եվրամիության ղեկավարները փոխվում են։ ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար հաստատվեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, նա պաշտոնը կստանձնի Գալիկ Աշտանը։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի գործը կարճվեց, դատարանը նրան ազատ արձակեց, նա արդեն գտնվում է Ավստրալիայում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթն, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումն, այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը նախորդին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ երախտագիտությունն է հայտնել պաշտոնական Երևանին Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու համար, այս մասին հաղորդում է Պաղեստինում գործող Վաֆա լրատվական գործակալությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յենս Ստոլտենբերգին փոխարինի Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր նման որոշում են կայացրել Բրյուսելում Դաշնքի անդամ 32 պետությունների դեսպանները, Ռյուտեն լիազորությունները կստանձնի հոկտեմբերի 1-ին։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ժամանել է Ավստրալիա, Ասանժը և ամերիկյան դատախազությունը գործարքային կնքել, որի համաձայն Վիկիլիքսի հիմնադիրը մասամբ ճանաչել էր իրեն ներկայացված լրտեսության մեղադրանքը, իսկ դատարանը դրա դիմաց նրան ազատ էր արձակել։ 3-3-ին կայացել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինի և Անդրեյ Բելոուսովի հեռախոսազրույցը, ըստ Պենտագոնի, Օստինն ու Բելոուսովը քննարկել են հաղորդակցության ուղիները բաց պահելու կարևորությունը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի խոսքով ռուսական կողմը այս հեռախոսազրույցի միջոցով ցանկացել է զգուշացնել Վաշինգտոնին մեջբերում Ուկրաինայում վարվող ամերիկյան քաղաքականության հնարավոր ծանր հետևանքների մասին։ Ռուսական Եկատերինբուրգում այսօր մեկնարկել է Wall Street Journal ամերիկյան պարբերականի լրագրող Էվան Գերշկովիչի դատավարությունը։ Գերշկովիչը ձերբակալվել էր անցած տարվա մարտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ լրագրողը զբաղված էր պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության հավաքագրմամբ։ Գերշկովիչը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Լուրերով լսեցիք, որ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Առաջընթացի մասին նա որևէ կոնկրետ բան չի ասել, միայն վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը 1 ամսվա ընթացքում ամբողջացնել և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Արցախի կորստի համար նա մեղադրել է Ռուսաստանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ Երևանն այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը, սակայն, դժվարացավ ասել, կողմերը մոտեցել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ոչ, ընդգծելով, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։
Գործընթացը դինամիկ է։ Երբեմն ունենում ենք առաջընթաց, երբեմն չենք ունենում, կշարունակենք աշխատել այն նպատակով, որ հնարավորինս արագ վերջնականացնենք
խաղաղության
ստորագրը։ Կարող եմ այսպես ասել, Հայաստանը պատրաստ է հնարավորինս արագ ստորագրել այդ պայմանագրի, վերջերս էլ առաջարկենք արել 1 ամսվա ընթացքում ստորագրել։
20 օր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրման համար հասունացած է, առաջարկելով առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնել և ստորագրել։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն առ այսօր այդ առաջարկին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Փոխարենը Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից փոխել սահմանադրությունը, զգուշացնելով, հակառակ պարագայում խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրի։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայրօրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։
Մենք չենք կարող заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда
Они имеют территориальные претензии к нам.
Such rhetoric torpedoes the peace process and casts doubt.
Այն որ Բաքուն նորանոր նախապայմանները դնում Երևանի առաջ եւ այժմ էլ պահանջում է փոխել երկրի մայրօրենքը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում 3 բարձրաձայնեց նաեւ իշխանական падգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը, պնդելով. Ադրբեջանը չի ցանկանում արտացոլել արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խաղաղության պայմանագրում եւ տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը.
Furthermore, Azerbaijan came up with the new preconditions.
Ադրբեջանը հանդես եկավ նոր նախապայմաններով, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ կլինեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը միայն երբ Հայաստանը կփոխի իր սահմանադրությունը, քանի որ պնդում են, որ դրա դրույթներում կան տարածքային պահանջներ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը.
Which is not true.
Բաքուն ոչ միայն չի պատասխանել մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այլև անարձագանք է թողել Հայաստանի մեկ այլ առաջարկ՝ հրադադարի խախտման հետ քննության համատեղ մեխանիզմի ստեղծումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր նշեց, թե այդ մեխանիզմի ստեղծումը թույլ կտա լուծել էսկալացիայի մասին կեղծ լուրեր տարածելու խնդիրը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը պարբերաբար մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու համար։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է այդ պնդումները։
Ադրբեջանին նաև հրապարակային առաջարկել ենք, որպեսզի համատեղ հետաքննման մեխանիզմ ստեղծենք գերատեսչությունների միջև, դա կարող է լինել քնչական կամ այլ մարմիններ, որոնք կհետաքննեն դեպքերը եւ վերջնական եզրահանգման կգան եւ մենք վստահելի ոչ միայն մեկ, այլ նաեւ միջազգային հանրությունը վստահելի տվյալներ կունենան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտեց, եթե Բաքուն հետաքրքրված է իրականության բացահայտմամբ, ապա այս մեխանիզմի ստեղծումը լավ հնարավորություն կլինի։ Երևանը դեռ սպասում է Ադրբեջանի պատասխանին։
Հունիսի 12-ին ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի գործով 16 մեղադրյալներ կան, որոնց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ Այդ օրը արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ցուցարարներին կոչ էր արել հավաքվել Բաղրամյան պողոտայում։ Իրավիճակը սրվել էր, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Իշխանությունները մեղադրում են ցուցարարներին եւ արքեպիսկոպոսին, ընդդիմությունը եւ արքեպիսկոպոսին մեղադրում են իշխանություններին եւ ոստիկանությանը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախցիների բնակարանային ծրագրին նախընտրելի բնակավայրերի երկու ցանկերում էլ Տիգրանաշենը չկա։
Մենք դրանց անվանում ենք
Ներողություն եմ խնդրում սխալ հաղորդում հեռարձակելու համար։ Հիմա լսենք Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարգոսին, նա մասնակցել է ԱՊՐ-ի Արմենիա ֆորումին, ելույթ է ունեցել, պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Եվրամիության դեսպանը նշել է, որ տարածաշրջանի համար շատ դժվար ժամանակներ են։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
This is a challenging time for the Eastern Partnership, but it is a very challenging time for South Caucasus.
Արևելյան գործընկերության եւ Հարավային Կովկասի համար շատ դժվար ժամանակներ են։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը այսօր ԱՊՐ-ի ֆորումի շրջանակներում խոսելով Հայաստանի եւ տարածաշրջանի առջև ծառացած աշխարհակաղակական մարտահրավերների մասին իր ելույթում ընդգծեց, Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացին։
We have all seen how much Armenia is interested.
Մենք բոլորս տեսել ենք, թե Հայաստանը որքան շահագրգռված է ապաշրջափակել իր սահմանները։ Այժմ խաղաղության օրակարգի ձգտման մի մասը կապված է հենց դրա հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է այլ գործընկերների մասնակցությունը, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը բազմիցս ողջունել է խաղաղության խաչմերուկի նախաձեռնությունը։ Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել իշխանությունների հետ, բայց այն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է այլ մասնակիցների ներգրավվածությունը եւս։ Իթիվս այլ բաների սա անհրաժեշտ է Հայաստանի դիմացկունությունը եւ ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար։
Resilience and sovereignty.
Չնայած հայկական կողմը պարբերաբար հայտարարում է հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին, պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը, այդուհանդերձ Բաքվից այս ընթացքում միայն նոր պահանջներ են դնում խաղաղության օրակարգի սեղանին։ Ազատության հետ զրույցում դեսպան Մարագոսը կրկնեց միայն, որ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի ջանքերին։
We are supporting the efforts of Armenia. We are supporting
Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին, որպեսզի նաև նաև հնարավոր լինի մեծացնել փոխադարձ կապերը, ընդլայնել էներգետիկ համագործակցությունը, եւ մենք հավատում ենք, որ սա դրական գործընթաց է։ Եվրամիության անդամների շրջանում կոնսենսուս կա այս
հարցում։
Հայաստանի անվտանգության քարտուղարը այսօր նույն ֆորումի ժամանակ ասել էր, որ տարածաշրջանի խաղաղության համար պատասխանատու են բոլորը, այդ թվում տարածաշրջանային երկրները, միջազգային գործընկերները։ Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին հարցին, շեշտել էր, որ Երևանը փորձում է նաև այսպիսի փոփոխություններով կայունություն բերել տարածաշրջանում։ Եվրամիության դեսպանից հետաքրքրվեցինք, անվտանգային ինչ երաշխիքներ կարող է ստանալ Հայաստանը արևմուտքից հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։
Ակնհայտ է, որ շատ փխրուն իրավիճակում ենք։ Հայաստանի հետ համագործակցության հիմնական նպատակը ուժեղացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, աջակցել այս տարածաշրջանի բոլոր գործընկերների տարածքային ամբողջականությանը, բայց հատկապես Հայաստանին հնարավորություն տալ որոշելու, ինչ է ինքը ուզում եւ այդ որոշումը կայացնի շատ հստակ ժողովրդավարական պայմաններում։ Սա եւս մեկ պատճառ է, թե ինչու ենք մենք աջակցում Հայաստանի ժողովրդ հավարական բարեփոխումներին։
Հիմա Սուսան Բադալյանի հաղորդումը հունիսի 12-ի դեպքերից հետո հարուցված գործերի մասին։
Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներում երկու շաբաթ առաջ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ցուցարարների ու ոստիկանների միջև բախումից հետո 16 ցուցարարի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի, ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ ոստիկանների օրինական կարգադրություններին չեն ենթարկվել, խմբով փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, այդ ընթացքում նրանց ուղղությամբ նետել են շշեր ու այլ առարկաներ։ Ոստիկանությունն ըստ քնչականի զգուշացնելուց հետո հատուկ միջոցներ է կիրառել, բայց դարձյալ այս մարդիկ չեն ենթարկվել։ Մեջբերում իրավապահների այսօր տարածած հաղորդագրությունից։
Մարդկանց անդորը խախտելով, ոստիկանության ծառայողների հասցեին հայհոյանքներ ու անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելով, նրանց ուղղությամբ քարեր, փայտեր, շշեր և ծխագլանակներ էին նետել, կոտրել կից գտնվող այգու մետաղական ճաղավանդակները։
Այժմ ցուցարարներից 15-ը խմբի կազմում խուլիգանության համար է մեղադրվում, մեկը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ 8 հոգի կալանավորված է, 5-ը տնային կալանքում։ 3 ցուցարարի նկատմամբ բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն է սահմանվել։ Կալանավորված ցուցարարներից 73-ամյա Տիգրան Սարիբեկյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բազմաթիվ հարցեր ունի։
Եթե ոչ քաղաքացի է ձերբակալվել, կալանավորվել, ապա պետք է 8-80 ոստիկան ձերբակալվել, կալանավորվել պայմանական ասած։ Աբրահամ Գասպարյանի գլուխը ով է ճարտել, այդ բաները ով է հատուկ միջոցները այդ խայտառակ ձևով իր արման հրամանը տվել։
Ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցներից 100-ից ավելի մարդ է տուժել, և ոչ մի ոստիկան մեղադրյալ չէ։ Մելիքյանը չի կասկածում իշխանության հովանավորչությամբ ու ոստիկանների գործողությունները խորհրդարանի ամբիոնից ողջունելուց հետո քնչական նիվիճակի չէ քրեական գործընթաց սկսել նրանց նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ շեշտել է.
Ոստիկանության ծառայողների գործողությունների համաչափության և իրավաչափության առնչությամբ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է առանձին քրեական վարույթ։ Ձևավորվել է քնչական խումբ։ Նախաքննության շրջանակներում մի շարք անձինք, այդ թվում նաև 8 լրագրողներ ճանաչվել են տուժող, գործընթացը շարունակական է։
Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, թե իր պաշտպանյալը, թե այլ կալանավորված ցուցարարներ, ձերքի տակ եղած շիշը կամ որևէ այլ առարկա նետել են հատուկ միջոցների կիրառումից հետո, այդ պահի զայրույթը թոթափելու, ոչ թե հատուկ վնաս հասցնելու համար։
Քաղաքացի, որի մասով տեսանյութ կար այն մասին, որ ոտքերի մոտ պայթում է հատուկ միջոց, այսինքն այդ ինչպես դա ասում են լուսաձայնային կամ չգիտեմ ինչպիսի նռնակ, որը ականջն է վնասում, բեկորը և դրանից վարկյան նրանց ինչ-որ մի առարկա է վերցնում և իրենից բավական հեռու գտնվող ոստիկանների ուղղությամբ է նետում, այնպես որ բացառվածել է, որ անգամ մոտենալ ոստիկաններին, այսինքն։
Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո փոխվում են Եվրամիության ղեկավարները, փոխվում է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, այդ պաշտոնում հաստատվեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, նա լիազորությունները կստանձնի Գալիկ Աշնանը, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Մարկ Ռյուտեն, Նիդերլանդների հերացող վարչապետը, կդառնա ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը։
Պուտինի ագրեսիա ին հալտ դուրոպ։
Ռազմական դաշինքի նոր ղեկավարը պաշտոնա կստանձնի հոկտեմբերի 1-ին դաշինքի պատմության վճռորոշ պահին։ Մի կողմից Ուկրաինայում Պուտինի ավերիչ պատերազմն է, որը սպառնում է տարածվել եվրոպական մայրցամաքով 1, մյուս կողմից դաշինքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունները Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում հանրապետական թեկնածուն սպառնում է վերագնահատել Ամերիկայի որոշիչ դերը ՆԱՏՕ-ում ընդհուպ չպաշտպանել դաշնակիցներին Ռուսաստանի հարձակման դեպքում և կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ծավալները։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան տանող ճանապարհը Ռուտեի համար բավականին քարքարոտ էր անցած նոյեմբերին դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար նրա պայքարի մեկնարկը ուղեկցվեց արևելաեվրոպական երկրների ղեկավարների կոշտ քննադատությամբ, այդ թվում ռուսական հյուսիսային հոսքերք ու գազատարի նախագծին աջակցելու Նիդերլանդների պաշտպանական ծախսերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին չհամապատասխանեցնելու համար։ Ռուտեի 14-ամյա վարչապետության օրոք Նիդերլանդները չկարողացավ կատարել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր պայմաններից մեկը՝ պաշտպանական ծախսերը հնայի 2%-ին հասցնել, երկիրը խոստանում է բաց լրացնել այս տարի։ Արևելյան Եվրոպայի պետությունների առաջնորդները Ռուտեի թեկնածությանն ընդդիմանում էին, պահանջելով դաշինքի պատմության մեջ առաջին անգամ իրենց վստահել կառույցի ղեկավարությունը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը փորձել է պայքարել այդ պաշտոնի համար, սակայն անցած շաբաթ անակնկալ հայտարարեց թեկնածությունը հանելու որոշման մասին։ ՆԱՏՕ-ին զուգահեռ շաբաթներ շարունակ ծանր բանակցությունների ուղեկցությամբ ղեկավարներ են ընտրում նաև Եվրամիությունում։ Երեկվանից Արևմտյան մամուլը վկայակոչելով գործընթացի մոտ կանգնած աղբյուրները գրում է, որ Եվրամիության առաջնորդներն ի վերջո որոշել են, թե ովքեր են ղեկավարելու Եվրամիության ինստիտուտները հաջորդ 5 տարիների նստայդում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը երկրորդ անգամ առաջադրելու շուրջ։ Բանակցողները կողմ են արտահայտվել Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոստայի թեկնածությանը, որը կփոխարինի Շարլ Միշելին։ Հաղորդվում է, որ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին կփոխարինի Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասը։
WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ տարիներ առաջ հարուցված ծանր մեղադրանքներով գործը կարճվեց։ Նա ազատ է և արդեն գտնվում է Ավստրալիայում։ Այս ամենը միջդատական բանակցությունների այդ արդյունքում ձեռք բերված գործարքի հետևանք է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դատական ոդիսականը վերջապես ավարտվեց։ Խաղաղ օվկիանոսում Միացյալ Նահանգներին պատկանող Հյուսիսային Մարիանյան կղզիների վարչական կենտրոն Սայպանում այսօր դատարանում 52-ամյա Ասանժը իրեն մեղավոր ճանաչեց լրտեսության օրենքները խախտելու հոդվածով, ապա ստացավ արդեն որպես ազատ մարդ շենքից դուրս գալու և հայրենի Ավստրալիա վերադառնալու իրավունք։ Մղձավանջի 14 տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տարի նա եղել է բրիտանական բանտում, իսկ մինչ այդ 7 տարի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում։ Փաստաբանների թիմի գերնպատակն էր կանխել հույժ գաղտնի տեղեկություններ գողանալու համար կասկածվող Ասանժի արտահանձնումը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան 18 հոդվածներով են մեղադրանք ներկայացրել։ Դրանք ապացուցելու դեպքում Ասանժը կարող էր գործնականում ցմահ մնալ բանտում։ Սայպանում դուրս գալով դատարանի շենքից Ասանժը ուղևորվել է օդակայան, որտեղից էլ մեկնել է Ավստրալիայի մայրաքաղաք Կամբերա։ Նա արդեն հասել է, նրան դիմավորել են բազում աջակիցներ և իհարկե կինն ու հայրը։ Ողջունելով Սայպանում դատարանի որոշումը, Ջուլիան Ասանժի փաստաբանները պնդել են, որ նրանց պաշտպանյալը ընդհանրապես չպետք է ենթարկվեր այդ օրինակ տառապանքների։
We firmly believe that Mr. Assange never should have been charged under the Espionage Act.
Մենք հաստատապես համոզված ենք, որ պարոն Ասանժին երբեք չպետք է մեղադրանք առաջադրեին լրտեսության մասին օրենքով։ Նա պետք է շարունակեր զբաղվել իր լրագրողի գործունեությամբ, աներ այն, ինչ ամենօր անում են լրագրողները, եւ ինչի համար մենք բոլորս շնորհակալ ենք նրանց, ասել է Ասանժի ամերիկացի փաստաբան Բարի Պոլակը։
Exercise that journalists engage in every day and we're thankful that they do.
Մուսիկա
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։